Tark üliõpilane on taskuhääling tudengilt tudengile.
Arutleme teemadel akadeemilisest puhkusest rahani ning tudengielust hinnete vaidlustamiseni.
Seda kõike selleks, et sina saaksid olla kõige targem üliõpilane.
Ausalt.
Otse.
Ning kartmatult.
Tere tulemast kuulama taskuhäälingut Tark üliõpilane. Täna meil on külas kaks külalist. Esiteks Isamaarjakonnast haridusminister Tõnis Lukas. Tere!
Tere!
Ja sotsiaaldemokraatlikust erakonnast Tartu Ülikooli inimgeograafia kaasprofessor Kadri Leetma.
Tere!
Alustame kohe algusest. Tasuta kõrgharidus, jah või ei?
Jah, muidugi.
Jah, muidugi.
Aga millistel tingimustel?
Meil on natuke aega arutleda. Tasuta kõrgharidus oli tõepoolest väga tugev niisugune arutelu alune teema 2011-2012 aastal ja siis otsustati ära, et Eesti läheb tasuta eestikeelsele kõrgharidusele. Ma rõhutan seda eestikeelsust siin, sest võimalikud nüansid rahastamises tulenevad ka sellest, et mõnel pool on ka tegelikult riik maksnud kinni ka võõrkeelsed tudengeid ja doktori õppe on ju tasuta ka mujalt tulnutele ja nii et siin on pakutakse tasuta õpet natukene rohkem, aga no kindlasti peab olema tasuta eestikeelne haridus ja minu teada siin ka keegi väga palju vastu ei ole, kuigi tahetakse aegalt halvasti öelda, et näe Isamaa viis omal ajal tasuta kõrghariduse sisse ja mis nüüd on saanud, aga ma tahan öelda, et siin on kaks selget osa, mis olid juures. Üks oli see, et samal ajal tuleb õppetoetuste ja stipendiumide süsteem välja arendada tugevalt. Seda pole tehtud, see on jäänud täpselt samale tasemele ajale nagu siis oli õppetoetuste suurused 2013. Ja teine asi on see, et rahastamine pidi hakkama järjepidevalt tõusma, aga vahepealsed valitsused ei ole seda nii järjepidevalt tõstnud. Ja nüüd võib heita siis ette, et tasuta aga vaene kõrgharidus, aga see on just selle tõttu, et ei ole kõrghariduse rahastamist piisavalt tõstetud. Et kui kõrghariduse rahastamist piisavalt tõsta, siis ma arvan, et meil ei räägi keegi tasuta kõrghariduse vastu, sellepärast, et me konkureerime ikkagi ühiskondadega, kus on ka tasuta kõrgharidus, mida me oma inimestele siin võimalusi pakkuda, muidu lähevad Eesti tudengid mujal ära ja kellega me siin seda eestikeelset kõrgharidust teeme.
Tasuta kõrgharidusele, ma isegi usu, et sellele nii-öelda printsiibis keegi otseselt vastu on ja see on hea, et selline üldine arusaam on, et kõrgharidus peab olema kõikidel astmetel tasuta võimalik. Mina arvan, et mina rõhutan seda kvaliteeti, et ükski tasuta asi, mis lõpuks ei ole kvaliteetne, kas ta on ala rahastatud või mingil muul põhjusel ei ole kvaliteetne, no see ei ole hea tasuta asi, et nii-öelda rahastuse kokkulepet, kuidas see ajaga kaasas käib, mis kõrgharidusse läheb, on lihtsalt väga tähtsad, sest et muidu me oleme selles olukorras, et nii-öelda hariduse andmiseks kõrgkoolides tuleb jutumärkides varastada teadusest raha, ehk siis õppejõududel pole aega nii-öelda head kvaliteetset haridust pakkudes nad peavad teadust tegema ja üliõpilastel pole head kvaliteetset kõrgharidust võimalik omandades nad peavad tööl käima. Et nii-öelda kohe kui see mõlemalt poolt pühendumine võimalik ei ole, kas siis nii-öelda ala rahastuse tõttu, et õppejõud on projekti põhiselt tööl ja tegelikult ei tea keegi, kes nii-öelda kolme aasta pärast see lõppekava lõpetab, kas ta siis enam tööl ongi või et üliõpiline peab, no et see ei ole mida valik, vaid ta peab töötama, no siis ei saa kuskilt seda kvaliteetset kõrgharidust tulla ja nii-öelda see on see põhikontseptsioon, et mõlemal peab olema aega pühenduda ja võimalust.
Jah, aga tasuliseks tagasi tegemine ei lahenda neid olukordi.
Absoluutselt ei lahenda, jah.
Et ega siis see, kui tasuliseks tagasi teha, ega siis see ei vähenda tudengite töötamist. Tudengite töötamist see pigem suurendab või noh, ütleme, jääb see vähemalt samaks. Ja mõte on ikkagi see, et kvaliteedis mängivad kaasa väga palju õppejõud ja kui ülikoolide rahastamist tõsta, nagu siis see valitsus on nüüd teinud, me tegime hüppeliselt, mul on hea meel, et Isamaa hoidis initsiatiivi ka selleks, et juba eelmisel aasta numbri sees saime ülikoolidele täiendavalt 10 miljonit anda. See tuli sinna lepingusse, koalitsioonileppesse viimasel päeval aga et 15% nüüd 4 aastat järjest tõuseb rahastamine, see on päris suur tõus ja inflatsioon väheneb kindlasti alla selle, nii et, et see on kindlasti tõus, aga me peame arvestama, et kõrgharidus on ka teisi nii-öelda rahastamise vajadusi, doktorantuuri toetused, need samad õppetoetused ja palju asju veel, mis selle 15% alla kõik ei lähe. 15% tõus on ülikoolidel halduslepingute alusel antakse kätte, aga on mingid muud kulud, mis tuleb täiendavalt, näiteks regionaalsed kolledžid ja sellised asjad täiendavalt rahastada. Ja tegelikult kõrgharidus nõuab tulevikus rohkem raha. Ja kui rääkida õppejõudude rahulolus, siis jah, see on ülikooliti erinev ka õpetajate õppejõudude palgad. Mõnel pool on nad professorite palgad kõrged üksikutel juhtudel, aga keskmine nivoo valdkonniti võib olla ka kaunis madal. Nii et igal juhul, kui me vaatame siis ja siin räägime juba valimiste debattis, siis, siis Isamaal on eesmärk, et võimaldada. Ülikoolid ise otsustavad, sest nad on avalik õiguslikud vabad, nii-öelda, me ei saa juriidiliselt ette kirjutada, aga võimaldada nii, et professorile 4-kordne keskmine palk, kaasprofessorile 3-kordne keskmine palk ja doktorikraadiga lektorile siis 2-kordne keskmine palk. Et see võiks see rütm olla, mis peaks palgatasemetel olema võimalik. Ja siis võivad tudengid ka olla enam-vähem kindlad, et nad saavad motiveeritud õppejõududelt oma
Need, tarkuse. No, loomulikult ülikoolides ka miinimumpalgad erinevalt tasemel teadlastele ja õppejõududele muutuvad ja ma olen väga seda meelt, et need peavad olema kõrgemad, aga ühesõnaga päris paradiisime ühe päevaga tõenäoliselt ei jõua, et kõige tähtsam märksõna sotsiaaldemokraatide programmis on õppejõudude palgakindlus, sest et noh, seal on ka erinevused et, ja peavadki olema õppejõuti ka erinevused, et missugune palgatase kellegi on, et kui keegi on aktiivsem rahvusvahelistes projektides, siis tema ja nii-öelda ta toob selles õppesse ka rohkem seda teaduspõhisust. Mina ise olen see, kes praegu nii-öelda põllult üliõppelisi õpetab ja tunnetan seda ja ma ei ütle, et ei tohi olla mitte mingisugust erinevust ja ühel päeval jõuame ka sinna, kuhu Tõnis ütles nende palgatasemetega, aga sellest nagu tähtsam on palgakindlus. Sest praegu on see olukord, kus teadus väga paljudes valdkondades rahastab õppetööd ja teadusprojektid teatavasti olles nii-öelda tähtajalised, see tähendab seda, et inimesed tegelikult ei tea detsembris, kus nad saavad jaanuaris palka, milliselt finantsallikalt. Ja seda köögipoolt ei näe tudengid. Aga see on nagu see kõige suurem, et iga vabriku töötaja teab, et kui ta läheb laupäeval tegema õppetööd, siis ta saab mingi korraga oma palka, tööd, siis ta saab mingi korraga oma palka, mingi koefitsendiga. Õppejõud seda ei tea ja õppejõud ei tea üldse, kus ta nii-öelda detsembris ei tea, kus ta jaanuarist palka saab. Ei tea, kas ta saab näiteks ettegi grandid nagu jõuavadki detsembris inimesteni, et kas nad saavad või mitte. Kus sa siis tead, kas sa nagu, mis mille eest sa jaanuaris selle semestri ära lõpetad? Ja see palgakindlus on vaata tähtsam, et me peame selleni kõpelt jõudma. Me võime öelda, et ülikoolid on täiesti vabad seda tegema, aga selleni peab jõudma selline tavaline tööõigus jõuaks õppejõuni.
No me jõudsime nüüd siin selleni, et raha on puudu. Nõustun, aga kust see raha siis tuleb? Viimasel ajal on räägitud hästi palju eraraha kaasamise võimalustest, et kuidas te seda just eraraha võimalusi näete?
No siin ma võtaks üle selle Tõnise esimesena lauale käidud eestikeelse kõrghariduse, et kui me tahame, et eestikeelne kõrgharidus kõikidel tasemetel on tasuta, siis see peab olema rahastatud, eks ole, et mingid kindlad nii-öelda õppeprogrammid või nii-öelda õppekavad, kui me teame, et me tahame, et need on riiklikud rahastatud, nad peavad õppemõttes olema ka piisavalt rahastatud. Ja see raha tuleb nagu tagada nii, et kogu see õppekava jooksul on siis teada, et seal ei ole ebakindlust, kes seda õpetab, see toob ju üliõpilastele ka nii-öelda kvaliteedi küsimuse juurde, et mis nad seal siis lõpuks saavad, et õppejõud peab minema võib-olla kuskile Peruusse välitöid tegema, eks ole, ja kes selle siis ära õpetab. Et eestikeelse kõrghariduse vastu selles mõttes ei ole kellegil ju ka ei saa midagi olla, sest Eesti on ainus riik, kus eestikeelset kõrgharidust antakse, et nii-öelda võõrkeelena õpetatakse Eestit veel kus kusagil, eesti keelt veel kusagil, aga noh, see, et kõrgharidusse, mida rohkem sinna teaduse poole, et ta on rahvusvaheline, selle vastu ei saa ka keegi midagi. Et see praktiline pool ülikoolis on ikkagi see, et nõuab ka nagu sellist iseenda distsipliini, et ma ei lähe nagu iga lihtsa vestlusega, kui ei ole vaja nagu ingliskeele peale üle. See on natuke selline enda hoiak, kui sa oled õppejõuna või teadlasena oma gruppis töötad. Aga vahepeal on see ka vältimatu, sellepärast, et noh, teadus, heal tasemel teadus on rahvusvaheline. Ja samamoodi ka näiteks tudengid, kes käivad ikkagi semestri välismaal ka ja nii edasi, et ja kui tudengid tulevad meile Eestisse, et see on nagu loogiline, et mingitel astmetel sinne vahetumine toimub. Et noh, näiteks ma võin kasvi tuua ise enda valdkonnast ühe näite, et kui mina õpetan linna geograaf, siis kui mul on seal auditooriumis ka noh, eesti keeles kui inglis keeles, kui mul on auditooriumis ka inimesi teistest maailma linnadest, siis mul on nii-öelda see kompetents või see linna kogemus seal samas olemas. Nii-öelda tegelikult aitab see õppetööd ka paremaks teha, aga see ei tähenda tõesti seda, et või noh, sellega peab tegelikult vaeva nägema, et magistritasemel ikkagi oleks eestikeelsed ained ja nii edasi, et see, ma olen selle poolt, et sellega peab vaeva nägema, aga seda, et nagu see rahvusvaheline vahetumine, teadmiste vahetumine teaduses ja ka ülemistel astmetel õppetöös toimub, et selleta nagu päriselt ei saa.
No loomulikult on kõrghariduse osa ongi võõrkeeled ja see on harituse osa samamoodi ja mina teen kõik selleks, et võõrkeelt õpetamist igal tasandil muuta atraktiivsemaks ja ka rahvusvahelistumine ülikoolides tähendab üliõpilaste vahetust. Meie üliõpilased võiks olla hoopis aktiivsemad tegelikult ka Erasmuse võimalustega sõita ja mujal õppida ja lõpuks kraade teha võib kuskil mujal ja kõik see on väga hea see avatus. Ma ei ole kunagi arvanud, et eestikeelne kõrgharidus tähendab, et inimesed ei peaks võõrkeeli oskama. Et loomulikult peab, see on harituse üks osa. Aga küll ei ole ma nõus, et korraldatakse asju nii, kui on üks välistudeng ja on välja, näiteks vahetus üliõpilne ja on välja kuulutatud vooruloeng 24 üliõpilasele eesti keelne, et siis minnakse üle inglise keelele, mida siin vahepeal on olnud Erasmuse algaegadel ja põhimõtteliselt selline keelevahetuse lihtsus, kui eestikeelne haridus muudetakse käigult inglise keelseks, vaat selle vastu ma olen, sest eestikeelset kõrgharidust peab ka saama ja eestikeelse kõrghariduse võimaldamine eeldab seda, et ülikool võtaks ka asju tõsiselt. Ja mul on hea meel, nüüd kui ma tegin halduslepinguid ülikoolidega riigi poolt, et ja juba eelmises ringis me saime sisse mitmed niisugused kokkuleppeid, et kui on inglisekeelne õppekava, siis peab olema samas õppekava gruppis ka eestikeelne vastav õppekava ja nii edasi. Nii et eestikeelset kõrgharidust peab Eestis kindlasti pakkuma, et meie nii-öelda rahvuslik kultuur ja intelligents ka saaks oma toite pinnase. Mis puudutab eraraha juurde tõmbamist, siis noh, lihtviisil võib öelda, et me oleme veel kaugel Ameerika ülikoolidest või kellestki, kus see metseenlus on väga arenenud, et vilistlased maksavadki fondidesse palju rohkem kui meie vilistlased. Et metseenluse võimaluste loomine, see tähendab muulgas ka avalik õiguslikele võimaluse andmine, et maksuvabastuse piir nii firmade annetustelt kui ka eraisikute annetustelt oleks märksa kõrgem, et tõmmata eraannetusi ka rohkem oma ülikoolidele juurde, et vilistlasedki on. See on üks asi ja noh, see on ütleme rahastamise osas, see ei asenda kindlasti riigi rahastamist. Nüüd. Mis me tegime? Ma kaitsesin, viisin valitsusest riigikokku ja kaitsesin seal, nüüd võetakse seda vastu, kõrghariduse seaduse muutmist, kus siis millega siis me võimaldame suuremal hulgal otse gümnaasiumist tulnutel või noortele ligipääsu tasuta kõrgharidusele ja vähendame selle võrra nii-öelda nende korduvate üliõpilaste võimalusi vahetada. Siin on 2009. aastast on üks rekord, üks inimene on 12 korda immatrikuleeritud või siis 10 inimest on või 4 inimest on 10 korda immatrikuleeritud. Nii et selle muutusega et me vähendame mõnevõrra nii-öelda võimalusi vahetada ja venitada selle vahetusega, õppida korduvalt tasuta. Ja selle muutusega me võimaldame aastas 300-400 täiendavale uuele tudengile ligipääsu tasuta kõrgharidusele. Aga põhirahastamine jääb kahtlemata riigile, nii et ka need täiskasvanud õppurid toovad oma raha sisse ülikooli. Aga see on ikkagi nii-öelda, seda loetakse miljonites aastas, mitte kümnetes miljonites. Nii et ja, riigi roll on olnud.
Ja mina olen selles mõttes täiesti nõus, et riigi roll peab olema stabiilne ja käima ajaga kaasas. Et näiteks, et kui me isegi näeme numbris kasvu, siis me teame tegelikult, et praegu ka see sama kasv, millest Tõnis sa räägid, et kui ikkagi hoone ülalpidamiskulud kasvavad nagu kolossaalselt, siis ikkagi see lõpuks ei jõua teadlasteni, eks ole. Aga ma tulen korra veel tagasi selle eestikeelse ja rahvusvahelise nagu seostesse. Ja ma arvan, et sellest kõige paremini saab aru, kui sa hakkad vaatama nii, et asjad, kui mis doktoriõppe tasemel toimub. Et mina õppejõuna ütlen ja nii-öelda juhendajana ütlen see, et on äärmiselt tähtis, et eestikeelseid doktorante oleks, sest et see on see, kuidas moodi nii-öelda ka õppetöö on jätkusuutlik. Sest et kui ma mõtlen, et teaduses on selline mobiilsus sisse programmeeritud, et isegi soositud mingite väga suurte rahvusvaheliste grantide puhul, siis see tihti peal ongi niimoodi, et näiteks Tartu Ülikool ongi koht, kus sa teed 4 aastat doktorantuuri või paar aastat postdoki ja siis sa liigud edasi, Amsterdami ja nii edasi. Ja nüüd on küsimus, et mis su motivatsioon on nii-öelda eesti keelsele ajaga ära õppida. Et väga lihtsasti juhtub see nendega, kellel on mingi seos Eestiga, mingi varasem seos või nii edasi. Et see on väga hea, et on nüüd kohustuslik ka nii-öelda ingliskeelsetel õppekavadel see eesti keele õppe, aga ma arvan, et palju rohkem peab mõtlema selle peale, et kuidas see riigi info jõuab nende tudengite, nii kui nii-öelda korona ajal me nägime, et tegelikult ei jõudnud, on ju. Ja kuidas nii-öelda seda eesti keelt tegelikult nad kasutada saavad, mis need seosed on teiste tudengitega, et kus see tegelikult nii-öelda kinnistub. Et loomulikult peab seda viima ja aga nüüd ma lähen edasi nii-öelda magistritasandile, et kui sa oled jõudnud sinna maani, et sul nii-öelda doktoriõppe liigub ingliskeelse poole, siis sa pead väga kõvasti nagu kanda maas hoidma, et seal magistriõppes, mis on eestikeelne programm, ikkagi nagu jõuda selleni, et enamus õpet on eestikeelne. Et lihtsalt sul ei ole nii-öelda seda materjali, millega seda teha. Et selles mõttes seda rahvusvahelistumist peab toetama, see on täiesti loogiline, aga et samal ajal sama tugevalt tuleb seda eestikeelse nii-öelda terminoloogia arengud, õpikute, nii-öelda praegused õpikute honorarid on ikka väga-väga väikesed, et seda nagu saab väga palju suurendada. Ja ma tooks siia liikuvusse tegelikult ühe teise punkti, millest me ise väga seisin, mis on meie programmis, on see, et me ei saa seda ära hoida, et noored lähevad kuld lausa, läheb nii-öelda ka pärast gümnaasiumi välismaale õppima. Aga parem oleks, kui see ei oleks nagu see, kuhu jäädakse. Loomulikult osad inimesed jäävad, see on ka nii-öelda pereloomise aeg ja nii edasi. Aga et kuidas sa tegelikult saad selle valdkonna võrgustikuga, mis on Eestis teadlaste võrgustikuga, arendada sidemeid, kui sa oled näiteks pakast alates olnud, ma ei tea, Ameerikas või Inglismaal või Saksamaal kuskil. Et tegelikult meil neid stipendiumi on, millega me tudengeid nii-öelda välja poole saadame. Need ei ole väga suured, aga nii-öelda seal me lepime kokku, et nad peaksid nii-öelda tagasi tulema ja Eesti heaks töötama. Meil tegelikult peaks olema ka rahastus, et need samad tudengid, kes on nii-öelda alustanud oma kõrgharidusteed väljastpoolt, et nad oleks nagu siia poole mobiilsed. Et nii-öelda sa saaksid doktorantuuris selle ühe semestri, nagu meil saab olla tooraga mujal, saaks olla nad võt siin Eesti töögrupis või siis magistrised, et Eesti ülikoolis saavad oma nii-öelda Erasmuse semestri teha. Et see on täpselt samavõrd oluline, sest niimoodi me saame nagu väga ägedad tudengid, väga ägedad noored inimesed nagu, kui mitte kohe päris tagasi, siis me saame nad nagu Eesti teaduse võrgustiku tagasi. Et selles mõttes, et sinna poole peab ka mõtlema, et ei ole võimalik nagu piir ette panna, et ärge minge, et lihtsalt ei ole võrreldav nagu USA ja Eesti oma väiksuselt. Et Eesti on väike ja mõnes valdkonnas nagu ei olegi kompetentsi ja tulebki minna seda väljast poolt otsima. Aga kuidas sa nüüd tagasi selle lingi, selle seose lood?
Aru saada. Ja mina, kuna meid kuulavad ju Eesti tudengid, siis mina tooks ikkagi esile, et ja olen ka rääkinud gümnasistidele kogu aeg, et Eesti kõrgharidus, ka kutseharidus, aga praegu me räägime põhiliselt kõrgharidusest, on nii heal ka rahvusvahelisel tasemel. Tartu Ülikool parandab pidevalt oma positsiooni, aga ka võib öelda, et nii üldainetes, bakalaureuse ja magistri tasemel ei ole mingit probleeme ka kõigis valdkondades. See tase on küllalt kõrge. Et tasub alustada oma õpinguid Eestis ja see on väga suur asi. Esiteks kvaliteet on tagatud ja siis sa võid minna vahetusüliõpilasena oma kraade tegema. Ja maailm on lahti, keegi peas kinni jääma. Ja pärast siis, kui sa, sul on alguses need sidemed loodud oma eakaaslastega Eestis, siis sa tuled ka kindlamini tagasi.
Aga tõest, teistpidi mudel on täiesti hästi töötab.
Ma ei vajelnudki sellega, aga ma ei jõua kõike kommenteerida lihtsalt. Et ma, kindlasti töötab, aga kui me ütleme, et kõik lähevad välja, kellega me siis kõrgharidust hoiame eestikeelset kõrgharidust. Et selles mõttes meil on ju ikkagi ainult eestikeelset gümnaasiumi lõpetajad, kellega me hoiame eestikeelset kõrgharidust. Teistega me seda ju ei tee. Et sellepärast ma propageeriksin ikkagi siin õpingute alustamist. Ja nüüd õppejõudude järelkasv on võtme tähtsusega ja siin on toimunud viimase 5 aasta jooksul murrang negatiivses suunas, et paljudel juhtudel doktorantuuris eestlasi ei ole. Ja kui me nüüd ei kinnista, me väga tervitame, et tulevad ka välistudengid siia loomulikult. Ja kui nad kinnistavad ja panustavad meie tuleviku, meie ühiskonda, siis on see ka väga hea. Et ma ei ütle, et rahvusest peavad olema kõik õppejõud tulevikus eestlased. Aga neile tuleb see võimalus jääda, sest kui nad siin see ühiskonnaga ei leia sidet ja eesti keelt ei õpi ja nedasi, siis nad suurema tõenäosusega lähvad siit ka pärast minema pärast doktorantuuri. Aga selleks, et luua see side täpselt nii nagu ka jutt oli, selleks tuleb luua neid võimalusi ka keeleõppe, kultuuritundmise võimalusi, integreerida neid juba siia keskkonda sisse ja ka see annab võimalus eestikeelsel kõrgharidusel tulevikus püsida. Ja sellepärast, et kui me seda ei tee ja kui eestlastest doktorante ka ei ole, siis meil ei ole lihtsalt eestikeelsele kõrgharidusele tulevikus ka õppejõude ka bakalaureuse tasemel mitte. Nii et selle tõttu on doktorantuuri rahastamise reform, mis käivitus eelmisel aastal väga oluline ja sinna tuleb pidevalt panustada, et noored valiksid teadlase ja õppejõu kutse, et see peaks olema atraktiivne ja selleks ka tuleb teaduse rahastamist tõsta. Grantide edukuse protsent peab parem olema kui praegu, sest noh, paljud head projektid ei saa ka teadusraha. Ja
palju aega kulub projektide kirjutamisele.
Ütleme niimoodi, et selleks, et hoida Eestit Eestina, on kõrgharidusse vaja investeerida kõvasti inimestesse.
Ja aga noh, ma tulen ikkagi väikse repliigi lisan, et seal on nagu see vahetumine on ikkagi sisse programmeeritud edukasse teadusesse. Et kui sa teed doktorantuuri Eestis, siis on loogiline, et sa järel doktorantuuri teed väljas. Nii lihtsalt on.
See on absoluutselt. Ma tooksin seda esile, seda tuleb teha. Kindlasti ma selle vastu ei räägi, aga me ei tohi selle jutu juures ära unustada ka, et me peame eestikeelse kõrghariduse tuleviku eest ka olt seisma.
Aga noh, see kõrghariduse tulevik, just eestikeelse kõrghariduse tulevik on ju suures osas need tudengid, kes jäävad Eestisse. Räägiks natuke nüüd sellest ka, mis tingimused neil praegu on. Ehk siis tudengid sotsiaalsed garantiid. Mõlema erakonna programmis oli mainitud, et tahate tudengite olukorda parandada. No näiteks praegu võtame õppelaenu sellise esimese näitena. Praegu on summa võrdlemisi väike, kui jagada see siis 9 kuu peale ära, et noh, tegelikult selle summa ka ainult ära ei ela. Lisaks on vaja käendad, tagasimakse tingimused, intressid, et ta on tudengile ikkagi üsna ebasoodne võimalus. Kuidas teie näete, et kuidas seda olukorda muuta? Et meie, ka rohkem tudengeid tegelikult.
Ja, meie nagu pannes need kaks asja kaalukausile õppetoetused, nii-öelda vajaduspõhised õppetoetused ja õppelaenud, siis mõlemad on olulised. Aga ma arvan, et Eesti tee rohkem on, nagu mõlemad on väga olulised, sest õppelaen oli nagu väga kaua aega röövelikel tingimustel see sama väike summa, mis oligi. Aga et võibolla kõigepealt peaks selle õppetoetuste osa lahti rääkima, et meie programmis on õppetoetused, praegu on 220 see ülemine piir ja 2013. aastast saadik, nii siis meie programmis on praegu pandud number 500, eks ole, et mis võiks olla, aga noh, tegelikult kui me mõtleme selle 10 aasta peale, siis nagu nii ju ongi, kui ta oleks indekseeritud elukallidusega, et noh, jällegi tudengile on ka kõige tähtsam stabiilsus, loomulikult praegu need määrad 220 ja sealt edasi kuni 75 on ikkagi väga naeruväärsed, pluss sa oled nagu seotud oma perega. et isegi nagu nii-öelda vanemate kohustus sind üleval pidada seaduse järgi on 21, aga võtta õppe toetuste mõttes sa oled oma perega seotud ja kas sa saad seda raha sealt perelt või ei saa, sa ikkagi oled seotud. Et noh, seda reformi on nagu põhimõtteliselt vaja teha, et kas tudeng on eraldi leibkond, et kas siis ainult abiellumisest alates on eraldi leibkond, ei ole. Et noh, see maht, aga ka need tingimused, et õppe toetuse peaks nagu kõigepealt saama korda. Me võiksime siin ikka Põhjamaade poole vaadata, kus nii-öelda õppetoetused on meil seotud ka nii-öelda sellega, kas sa elad selles linnas. Me teame, et ülikooli linnades on nagu eluaseme kulud väga-väga kallid. Ja õppelaen peab kohe kindlasti ka olema selles mõttes, et tudeng ei ole nagu mingi nukk, mida, kes me ütleme, et tee nii või naa, et ka tema võtab vastutuse, et kas ma võtan õppelaenu, kas ma töötan, kuidas ma tahan elada, eks ole, et temal peab ka vabadus valida olema. Noh, õppelaen loomulikult selles mõttes katab ka kõik need tulevaste eluetappide, tahan omandada mikrokraadi ja nii edasi, aga ma arvan, õppelaen sellistel headel, ausatel, õiglastel tingimustel peab olema kättesaadav, et noh, praegu on see intress nii-öelda võib-olla võrreldav juba natuke viimase poole aasta jooksul sellega, mis muud laenu intressid on, aga väga palju kaua aega oli see 5% ikkagi nagu ulme, mis õppelaenule sellele natuke sellegi oli.
Ja Eestis on, kui võrrelda teiste tasuta kõrghariduse süsteemidega, siis Eestis on õppelaenude või vabandust õppetoetuste saajate protsent isegi päris kõrge. 20% õigustatud üliõpilastest saab õppelaenu või vabandust õppetoetusi. Et see on päris kõrge, sest üldiselt tasuta süsteemides neid nii palju ei jagata. Samas see arv on küll suhteliselt suur, aga see kogus või see raha hulk on väike, nii nagu ka Kadri ütles. Et Isamaa eesmärk on samasugune. Isamaa eesmärk on just lähtudes sellest, et tollel hetkel, kui õppetoetused fikseeriti ja nad ei ole suurenenud, sellest ajast peale vaadata palga alamäärade tõusu, siis tegelikult peaks olema praegu need määrad hetkel 150, 300 ja 500, see nii-öelda maksimaalne. Nii et see peaks käima tegelikult, õppetoetusmäärad peaks elukallidusega koos käima. Ja selle eesmärgi võiksime kindlasti võtta.
Ühiselt.
Jah, just ühiselt. Ja nüüd õppelaenude osas, Eestis võetakse õppelaenu kaunis vähe.
Ja
siin lausa, siin üks näitaja on, see on kukkunud 3% peale tudengitest võtab seda õppelaenu. Ja küll tingimusi me nüüd muutsime natukene soodsamaks ja nendega saab ka tegeleda. Ja vahepeal olid nad tõesti täiesti röövelikud. Aga siin tudeng siis ise otsustab, kas ta võtab. Meie eesmärk oli, me siin debateerisime erinevaid numbrid, oli programmis tegelikult sees kui 10 000 juba piirina. Aga noh, me ei pannud seda siia programmi, vaid ütlesime lihtsalt, et tuleb hüppeliselt tõsta seda võimalust. Aga see on jah, vastutab tudeng. Nii et kombineeritult õppetoetused, õppelaenud ja siis ka stipendiumi fondid, et riik näitab oma valdkondade prioriteetsust sellega, et kui ta paneb välja stipendiume, neid peaks olema palju rohkem kui praegu on. Need näitavad mingite poliitikate, no näiteks kui meil on tulevasi õpetajaid vaja, me paneme praegu ka üleminekul Eesti õppekeelele, me oleme praegu pannud välja ülikoolidesse rohkem tulevastele pedagoogidele stipendiume, eks ju, siis arstid õendus oma stipendiumid, insenerid, IT-valdkond oma stipendiumid, nii et siin saab stipendiumidega veel suurendada nagu seda raha. Et jah, sellega peab järgi võtma, nii et ei piisa ainult kõrghariduse rahastamist, sest vaid tuleb ka üliõpilaste elukvaliteeti panustada.
Aga mulle tundub, et noh, alati on, seda kritiseeritakse ka, et noh, kui kõike me indekseerime, aga samal ajal noh, kõik nagu toetused, mille me seome elukallidusega, on loogiline ka sellega nii-öelda indekseerida, et muidu nagu me, muidu see on kogu aeg selline poliitiline küsimus ja see tegelikult ei anna tudengitele nagu stabiilsust, et tegelikult Tõnise nimetatud nii-öelda need sihtstipendiumitele ikka see tavaline tulemustipendium peab olema ka motiveeriv, kui me ütleme, et me tahame, et motiveerida neid, kes hästi õpivad, et praegu see
praegu
tegelikult
on
väga väike.
Vähe,
ja aga teda on vähe, seda mahus vähe. eks ole. Ja no, näiteks asi, mis ka on kaua seis, nad on erivajadusega tudengid ja stipendium. Et no, nad peavad, kui ta on elukvaliteediga seotud, eks ole, siis ta tegelikult peaks ikkagi ajaga kaasas käima, et ta ei oleks nagu selline poliitiline hüppe, vaid stabiilne.
Ma tuleks korra tagasi siin veel nende juurde, et noh, näiteks siis vajaduspõhise õppetoetuse puhul praegune olukord on selline, et kuni 24. eluaastani siis tudeng on oma perekonna leibkonna liige ja noh, see on siin meedias on ka läbi käinud, et päris paljud tudengid on jõudnud lahenduseni fiktiivabielud, et lihtsalt saada seda vajaduspõhist õppetoetustest, et lihtsalt vanemad ei toeta. Et kuidas ikkagi selle siis nii-öelda just lahti laskmisega võiks minna, et kuidas saaksime jõuda sinna nii, et tudengi oleks enam seotud oma vanemate leibkonnaga. Kui,
inimene on alati leidlik, et teame, et lugusid igalt poolt, kuidas moodi, et täpselt nagu, ma tean, lugusid moodi Põhjamaade linnadest, kus linnas elav inimene kirjutab välja selleks, et saadaks eluasemele toetust lisaks. Aga no, siin me võiksime küll nagu isama ära veenda, et tudeng võiks olla sellest alates, kui ta on nii-öelda iseseisvalt otsustanud kõrgharidust omandada, et ta võiks olla iseseisev leibkond.
Et, no veenda pole siin midagi, siin on nagu ikka, igal asjal on kaks poolt, et asi pole ju mitte ainult selles, et nüüd tahaks hirmsasti konservatiivseid perekondi koos hoida ja et kõik ninapidi alustaksid leivalauast hommikul koos ja siis õhtul oleks kell 10 koti peal ja oma elu ei oleks üldse, asi pole ju selles kuvandis. Vaid on ka selles, et tegelikult ka nii-öelda stimuleerida või pidada loomulikuks seda. Mina näiteks pean loomulikuks, et ma toetan oma üliõpilastest lapsi. Et see toetuse võimalus on ja paljudel perekondadel noh, oleks see võimalus ja nad teevad seda loomulikult, kui nüüd kõik see panna ka riigi kukile, et sul on isa ja ma miljonäärid, aga vaata, riik maksab sulle ikka toetust.
Aga kas siin saaks siis leida mingisuguse lahenduse?
No mingid lahendusi tuleb otsida, et ühesõnaga lahendusi tuleb alati otsida, aga ma ütlen, igal asjal on kaks poolt, et muidugi ka perekonnad peavad üliõppi sest toetama, et päris ilma ei saa. Et
aga praegu on lausa viit. See vastuolu, et tegelikult seadusel peab kuni 21 toetama, aga näete, et keegi ei saa seda kontrollida, kus sul need miljonärist vanemad toetavad või mitte. Et noh, selle vastuolu peab ikkagi ära lahendama, et mina arvan, et võiksid ikkagi tudengid olla nagu kohe, kui nad on õpivad eraldi leibkonnad. Noh, see võimalus, et ma elan eraldi kohas ja olen eraldi leibkond. Et mina ei kardaks seda, kui õppetoetus muutuks universaalsemaks, et ta kindlasti ei kata kõiki kulusid ära. Ja aga tudengitel on ju tegelikult noh, elukvaliteedi harjumused väga erinevad, et küllab nagu see miljonärist vanemad ka ikkagi toetavad. Et seda ma ei kardaks.
No ma tuleks veel nüüd natukene siin saate lõpupoole selleni, et esiteks tudengid töötavad, see tuli juba meil siin lauale, et kuidas teie seda näete, et kas see ongi lihtsalt nüüd uus normaalsus, et isegi siis, kui nii-öelda need varjatud kulud, mis tasuta kõrgharidusel praegu on, et kui sa kolid, noh, Eesti puhul enamik ikkagi kolivad Tartusse kõrgharidust omandama, see tähendab seda, et sul on vaja seal elukohta, sul on vaja seal süüa, mõningaid õppevahendeid, et kuidas siis nagu seda lahendada või kas seda üldse peab lahendama? Et kas see ongi nüüd siis uus normaalsus, et kõik tudengid käivadki tööl?
See käib veidi kaasas ka sellega, aegade algus saadik on olnud näiteks nii, et Tallinnas on lihtsalt rohkem töökohti ja võimalus ka rohkem töötada ja paindlikumalt töötada, et ma arvan, et sellega võidelda ei saa, et noh, pigem näiteks ülikoolis me mõtleme pigem nende asjade peale, et ootud, et noh, kuidas me selle tööstusmagistratuuri tööle paneme niimoodi, et ta nii-öelda annaks täiendava võimaluse ettevõtjatele ja ettevõtjate ülikooli nagu sisuliseks koostööks ka, mitte et nagu peakski, et see peaks nagu olema nagu põhisuund, aga tegelikult neid võimalusi, kuidas moodi seda nagu sisuliselt normaalseks teha, et õppe ja töötamine on seotud, on ka. Et ma arvan, et seda ei ole võimalik, see sõltub veel majandusse tsüklitest ja nii edasi, et päris seda ära hoida ei ole, aga see vajadus nagu töötada tuleb ikka sellest, et sul muud sissetulekut ei ole. see lihtsalt ei saa hakkama. Et nii-öelda, et kui on kaetud selles ulatuses saame nii-öelda tudengi nii-öelda vajaduspõhiselt ikkagi ära katta tema elamis- ja õppimiskulud, et ta saab pühendada õppimisele, õppimine on tema töö, siis see vajadus nii-öelda ilmtingimata töötada ükskõik, mis tööl ka väheneb.
No on muidugi erialasid, kus paralleelselt töötamine on lausa kasuks, eks ju, ja paljud teevad seda ka tulevasel töökohal. Ja noh, praegu me kutsume ju selliseid eelistatud valdkonna inimesi töökõrvalt õppima paljudel juhtudel. Mitte just statsionaari, seda on raske korraldada, aga just ülikoolid teeksid painlike võimalusi, no näiteks õpetajate kaadri järelkasvu saamiseks, et inimesed omandaksid, tuleksid siis ülikooli tagasi ja nad sama töötamise kõrval õpiksid. Nii et üldiselt Eestis on need kahte asja võimalik ühitada ja on hea ühitada, aga õige on see, et ära elamise jaoks, et nüüd häda pärast tööl käima gümnaasiumi järgsed üliõpilased ei peaks, sest võt, see on 3 aastat seal bakalaureuses ja siis magistris, kus sa peaksid pühenduma ja sealt tulevad need õppejõudude järelkasvud ka, sest kes ei pühendu, kes ei süvene ja teeb muu hulgas, ütleme siis õpib töötamise kõrvalt. Mitte ei tööta õppimise kõrvalt. Need üldiselt ei süvene ka sellesse teadusesse, erialasse teevad oma ära, mõnikord väga hästi ja siis me ei saa ka õppejõudude järelkasvu. Nii et mingile osale tudengitest peab kahtlemata olema see ei saa olla niimoodi, et kõhu pärast sa pead tööl käima ja muidu et su õppimine kannataks.
Jah, no see ju tegelikult oleks isegi tervitatav, kui ma ei tea, kommunikatsiooni õppivad tudengid käivad ja töötavad paindlikult õppekõrvalt saavad praktiseerida oskusi, aga probleem ikkagi tuleb sisse siis, kui ma ei tea, arstitudeng peab öösiti käima kuskil baaris tööl lihtsalt Kesin. Selle jaoks, et toit laual hoida.
Sellest tuleb probleem ja probleem tuleb ka Eesti tasakaalus. Meie tartlastena kindlasti oleme huvitatud või näeme seda, et tudengite toetused oleks suuremad, sest Tartus on töökohti vähem ja kui ei ole üldse toetusi stipendiumi saamise võimalus sotsiaalseid garantiisid, siis tuleb tudengeid Tartusse vähem. Nad ei tule lihtsalt kodudest ära ja jäävad Tallinnasse õppima ja Tartu nii-öelda üliõpilaskond võib siis väheneda või see valik võib väheneda, aga Tartu ülikoolid on ka rahvusvahelisel tasemel tippülikoolid, nii et see oleks ka kogu elu, Eesti elu vaesust. Nii et jah, kindlasti ei ole hea, kui tudengid peavad häda pärast tööl käima, aga see, et nad võivad tööl käia täiskasvanud inimestega, me keelata ka ei taha.
Loomulikult, et see on nagu ettevõtlikuse ja nii-öelda usinuse ja virkuse mõõde oma jagu ka, aga jah, nii nagu ma alguses alustasin, et tähtis on see, et tudeng saaks pühenduda oma kvaliteetsele õppele ja õppejõud saaks pühendada oma kvaliteetsele õppele, et nagu mõlemast otsast peab seda vaatama, kõrghariduse rahastus ja ka nii-öelda tudengite vajadused.
Teaduses,
et võibolla,
ja,
et võibolla ma veel tooksin siia seda, et selle, et no, see baas, ma ei taha nagu definitsiooniga ära segada, aga nii-öelda see põhirahastus, mis kõrgharidusse tuleb, et see tegelikult kaudselt hoiab üleval ka seda, et näiteks ka teadusrahastamises räägitakse järjest rohkem sellest, et ikka kuidas meil see ettevõtlusega seos on, kuidas me nii-öelda jõuame mingi tehnilise nii-öelda tasemeni nende teadusprojektidega, mis on kõik väga oluline, et selles mõttes peabki erasektoris rohkem tekkima ka sellist nagu teaduspotentsiaali ja peabki olema seos väga suur, aga me tihti peale unustame selle ära, et iga projektiga või iga nagu grandiga ei saa, see iga asja ei saa lõppeda nagu toote või teenusega, et tegelikult on teadusraha ja ka kõrgharidusraha piisavus see, mis määrab selle, et meil oleks see ka baasteadus ka nii-öelda mitte nii ma ei tea, nii-öelda ettevõtlusega nii kergelt haakuvad teadussuunad nagu vaimu humanitaarsuunad rahastatud niimoodi, et neid saaks hästi Eesti õpetada, et Eesti kultuur püsiks ja et meil tekiks need õpetajad, kes annavad sellist õpet ka koolides, üldhariduskoolides, et need PISA-testid endiselt oleks väga heal tasemel ja meile tuleks väga heal tasemel tudengid koolidest. Et sellepärast tegelikult see põhirahastus, et see nagu püsiks stabiilne, suureneks see püsiks stabiilne, et see et kohe ei teki toodet alati, et see on investeering, mis nagu mitmekümne aastaga mõjub, et mis suksel tasemel meie kõrgharidus ja teadus on.
No siia lõppu ma annaks teile mõlemale sellise lühikese aja raamikese, kus te saate võibolla enda hinnangul sellised olulisemad punktid enda programmist välja tuua, mis ei pruugi olla otseselt kõrgharidusega või kõrghariduse rahastusega seotud, kuid mis teie hinnangul võiks olla tudengitele just sellised olulised teemad?
No tudengitele olulised teemad me rääksime ju ära, aga mis puudutab tudengi elu ja teadust, no ma veel ütleksin, et tudengid on ka magistriõppes ja doktoriõppes olijad ja doktoriõppe tudengite puhul ma siis paluksin korraldada õppetöö instituutides nii, et neid mitte õppetööga liiga ära vaevata, et muidu nad ei jõua kunagi oma doktoritööd ära teha ja et ka nooremteaduri koha peale ikkagi võetaks selles konkurentsis Eesti tudengeid ka siis, kui neil on pere, mitte ainult nii-öelda välisma tudengeid, kes teevad nominaalajaga kiiresti ära ja kelle on võibolla kasuliku võtta. Nii et ütleme, doktorantuuri korraldus, sest tuleb ka nüüd asju läbi mõelda, aga kahtlemata on oluline Eesti tulevik üldiselt. Nii kaitsepoliitika küsimused on, kes tahab tulevikus ennast Eestiga siduda, et me oleks rahvusvahelises liitudes, me oleme läänega üks, et me toetame oma liitlasi, liitlased toetavad meid, see on tudengitele, tuleviku inimestele äärmiselt oluline, et keskkond jääb puhtaks, keskkonnateemad kahtlemata, selline kõrgtehnoloogiline majandus ja ka rohetehnoloogiate kasutusele võtmine, siin on ülikoolidel väga oluline roll ja tudengitel endal ka siis noorte teadlastena väga oluline roll. Nii et tudengeid huvitavad ju kõik need asjad, mis elu edendavad ja eriti neid, kes tahavad ennast Eestiga siduda, ettevõtlikus majandamise võimalused, aga kahtlemata ka see, et Eesti jääks Eestiks ja ta jääks eestikeelseks riigiks ja siin oleks piisav avatus, aga ka meie riiklik identiteet säiliks.
Nendele asjadele, mis me siin järjest ära käsitlesime, nagu et tudengi võime pühenduda, õppeju võime pühenduda ja siis kuidas seda rahvusvahelistumist, mis on hea nii-öelda sellega, et eestikeelne haridus oleks heal tasemel siduda ja et oleks tagasi tee mujalt siia ka, et kõigele sellele lisaks võibolla minu mõelest me jätsime praegu katmata selle teema, mis puudutab nagu kõrgkoolide võimekust nagu ka sellist sotsiaalset puhvrit pakkuda. Ja ma arvan, et siin peaks isegi nagu rohkem arutlema erinevate erakondadega. Loomulikult taas ei saa nagu päris kõrget poliitiliselt tasandilt minna ülikooli juhtimisse öelda, et mida täpselt tegema peab ja ülikoolid ka teeva Tartu ülikoolis nii-öelda see nõustamissüsteem ja tegelikult ju toimib. Aga kui ma võrdlen nii-öelda mõnede ja muude ülikoolidega, millega ma kokku olen puutunud oma pereringis, siis see võime üliõpilasele nii-öelda pöörduda kuskal, kui tal on nii-öelda otsene erivajadus, eks ole, või siis need ajutine erivajadus, depressioon, et noh, alati sa ei pea sellele õppejõule viima. Mina õppejõuna küll ei taha arsti tõendeid ja ma ei tea täpselt diagnoosi, et aga kui see tuutorluse ja nii-öelda pöördumise süsteem ülikooli juures töötab, siis nagu meil ei ole tegelikult massi ülikool ja massi loengud, et me saame arvestada sellega, aga tegelikult on see nagu vaja käima saada ja võibolla siin on päris üksiga ülikoole jätaks, sest et kui noh, et ise nagu vaadake enda sees, kuidas te seda teete, et võibolla peab siin olema ka mingit sihtrahastust, sellepärast, et nii-öelda me nagu näeme ju, kuidas see kas või see korona aja mööda minek ja nii-öelda koolipinki, ülikoolipinki tagasi tulemine ka toimus, et, et tegelikult tudengid vajavad väga ka sellest vaimse tervise tuge ja mitte ainult, et need probleemid võivad olla teinekord kompleks, et sa tead, kuhu pöörduda ja sa tead, mis sinuga edasi saab. Kuni selleni välja võibolla, et tegelikult kui inimesed on doktorantuuris juba ja nii-öelda see on nagu see aeg ju, kui sa võibolla pere lood, et kust need sotsiaalsed garantiid tulevad, et loomulikult tulevad nad riigilt, aga võibolla see alguspunkt võiks natuke rohkem olla ülikoolide küljes.
Ja see ma arvan, et see on hea mõte, millega tänane saade kokku tõmmata. Aitäh teile mõlemale, et liite nõus tulema ja rääkima kõrgharidusest ja tudengitest ja see oligi taskuhääling tark üliõpilane.